E de música imos falar de seguido, máis concretamente desa cita interesantísima que nos deixa o ciclo Pórtico Sonoro. Chega ao seu remate e faino cunha actuación a cargo do Grupo de Música Antiga 1500. Temos con nós a unha das súas integrantes. Falamos xa con Belén Bermejo. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Dicía eu que unha cita interesantísima para esta fin de semana. É unha cita que podemos dicir que ten pois dúas patas, non? Porque tedes ás 5 da tarde un obradoiro e xa ás 9 o que é o concerto propiamente dito. Imos comezar por esa actividade das 5 da tarde. A quen vai orientada? Cales van ser os contidos?
Bueno, pues efectivamente, bueno, teño que dicir que todas, polo que fun seguindo da programación do ciclo, todas as citas foron interesantísimas. bueno, parabéns pola iniciativa, o Concello e que siga por moito tempo.
Sí, porque non sabemos, pero penso que non hai moitas iniciativas de características semellantes, non?
Pois así, a nivel local, non hai outras, pois a nivel autonómico, de outro tipo de institucións, pero os concellos anímanse pouco a explotar o patrimonio histórico que teñen, tan interesante, a través da música, de combinar esas dúas facetas, non? A patrimonial e a musical, e penso que é unha iniciativa que hai que saudar, e que animar a que siga, dende logo.
Pois dito isto, vimos falar xa das actividades de mañá. Dicía eu, arrancan ás 5 da tarde, non?
Si, ás 5 da tarde temos un pequeno obradoiro, que ten unha finalidade concreta, que é achegar ao público, tanto ao que vai ao concerto como que non, ao mundo da música antiga. Cando falamos de música antiga, pensamos en música de outras épocas, e efectivamente tratase pues, de música medieval, música renacentista, barroca, pero música interpretada ademais dunha forma especial, con instrumentos de época, con, bueno, ornamentacións, criterios estilísticos da época, pues, o que intentamos é, antes do concerto, achegar a xente a ese instrumentario que se vai a utilizar no concerto, un instrumentario que xa ópticamente resulta pois moi moi interesante e atractivo de ver, e teremos oportunidade de falar pois eso sobre a época e as músicas que se tocaban nesa época, en concreto pois no Renacemento, que é o tema do concerto da noite, os instrumentos, algúns dos que se van a interpretar en directo no concerto e outros que non, pero que tamén teremos oportunidade de ver, falar sobre eles, escoitar, porque, bueno, estaremos ali algúns dos membros do grupo 1500 que, aparte de falar e de contar cousas moi curiosas sobre esta música, pois intentaremos amenizar ao vivo pois coa interpretación de pezas cos diferentes instrumentos que imos amosando.
Un obradoiro que en ningún caso está orientado a profesionais. Isto é para quen queira achegarse, quen queira saber máis e gozar así unha tarde amena a través destes instrumentos musicais e desta música a que non temos acceso todos os días, non?
Efectivamente, vai dirixido a todo o mundo que teña curiosidade. Non é necesario saber de música, nin ter coñecementos, nin ter un coñecemento exhaustivo do que é a música antiga, en absoluto. É un obradoiro de corte moi didáctico, moi ameno. Poden ir adultos, poden ir nenos. Home, sempre dicimos que nenos a partir de 7 anos, porque máis pequeniños, pois sempre lles costa máis manter a atención neste tipo de eventos. Pero, bueno, a partir de 7 anos hasta poden ir nenos e van disfrutar moito. Afortunadamente, o director do grupo, Andrés Díaz, que será un pouco o moderador deste obradoiro, é unha persoa, el mesmo é profesor de secundaria de música, é unha persoa moi amena, moi divertida, e que conecta sempre moi ben con todo tipo de públicos, así que convidamos a todo tipo de xentes a que se acheguen, disfruten do que se vai facer no obradoiro, pero sobre todo porque despois cando vayan ao concerto, que de seguro que a xente que vai ao obradoiro despois non vai fallar no concerto, entendan un pouquiño máis o que ali se vai a tocar, porque se toca con eses instrumentos e que son eses instrumentos. E iso é moi, moi gratificante, cando un sabe un pouquiño máis do que escoita, pois escoita con máis gusto.
Apuntabas que son instrumentos os que imos ver pois, tanto no obradoiro como no concerto, pouco habituais. Como decidides pois interpretar este tipo de música, botar man deste tipo de instrumentos? Donde nace este grupo de música 1500?
Bueno, o grupo naceu hai agora pois 11 anos, en 2005. Formouse pois a base de músicos que xa viñan traballando no mundo da música antiga moitos anos en diferentes formacións, como Martín Coda, Axel Resonet, Malandanza, en fin, unha serie de formacións que xa traballaban no mundo da música antiga aquí en Galicia. Decidimos xuntármonos naquel ano e dende entón, bueno, pois ximos traballando diferentes programas, sempre un repertorio alrededor de 1500, que é o que dá o nome ao grupo, non? As músicas de 1500, o que dá un pouco pé a coller parte da música medieval, do Renacemento, incluso comezos do Barroco. Non somos especialistas en Barroco, ni moito menos, pero algunha peciña do Barroco temperá pois tamén imos interpretando. E en función do programa hai que escoller determinados instrumentos porque non se tocaban os mesmos instrumentos na Idade Media que no Renacemento. Uh-huh. Entón, bueno, pois en función do programa se tocan uns ou outros. Bueno, é un pouco así a instrumentación que se vai a tocar no concerto de mañá, pois aí hai violas de gamba, hai guitarras renacentistas, vihuela, hai sacabuxas, que é como unha especie de trombón renacentista, frautas de bico, hai percusións, hai fídulas, e despois, por suposto, a voz, que sempre está presente ao longo de toda a historia da música, non?
E por todas estas características, é o vosso grupo un grupo particular, quero decir, sodes únicos aquí en Galicia ou hai outros que tamén interpretan este tipo de música, botan man de instrumentos do Renacemento?
Únicos en absoluto, en ningún sentido da palabra únicos. Hai, por suposto que hai hai bastantes formacións que veñen traballando máis de longo no mundo da música antiga, mesmo o grupo Martín Codax, que fai un repertorio de música esencialmente medieval, con instrumentos reproducidos do Pórtico da Gloria. Está o grupo Resonet, que se cadra o grupo máis internacional dentro da música antiga que temos en Galiza, dirixido por Fernando Reyes, que fai un repertorio que vai pues, de Idade Media até o Barroco. Está Malandanza, en fin, non me quero deixar a ninguno, pero bueno, que hai formacións que xa veñen de vello, novas formacións que aparecen, que tiran por este tipo de repertorios e que traballan tamén con instrumentos antigos, que non son antigos no sentido de que teñamos no fallado e recuperamos, non? Porque estamos falando de hai moitos séculos. Entón, son instrumentos reproducidos de modelos que existiron, dos que hai exemplos en museos, e hai toda unha serie de construtores a través en Europa hai bastante xente que se dedica precisamente a recuperar, a construir estes instrumentos a partir dos modelos que se teñen tanto pois eso en museos como representados en pedra, que é o caso dos instrumentos do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, como en cadros, en fin, diferentes fontes iconográficas que van permitindo recuperar eses sons que bueno, se ten a música, se conservan as partituras. E ademais, hoxe en día temos esa riqueza, non, de poder ademais escoitar os instrumentos que se tocaban na época, que iso é algo que, bueno, se empezou a facer a partir de mediados do século XX, interpretar esa música buscando a originalidade dos sons e dos instrumentos cos que se tocaba.
Pois dito isto, xa nos facemos a idea de que é unha música que desperta o interese dos propios músicos, pero tamén do público. Vos notades esa resposta?
Nos notámola porque despois dos concertos a xente queda tan sorprendida visualmente, esperemos que tamén polo resultados musicais, non, da execución do grupo, pero polo que o tema dos instrumentos, a xente despois dos concertos sempre se achega para preguntar como que esto, e quen o construiu, e podo velo de cerca, podo sacarlle unha foto, podo... Eso sempre esperta moitísima atención. E penso que a música antiga, en xeral, é un ámbito que nunca decepciona, que sempre sorprende, e canto máis antigos os repertorios, aínda que afastados no tempo e na estética do que estamos acostumados hoxendía a escoitar, aínda así resultan como moi moi cercanos á xente. Tal vez porque entroncan moito coa música popular, as pezas que se interpretan. E hai como unha certa familiaridade, aunque se sean músicas moi antigas, moi descoñecidas. Pero bueno, penso que en Galiza, ademais, hai unha gran afición pola música antiga. E os concertos de música antiga son dos que máis visitantes teñen, penso que con diferencia.
Sí, porque de entrada poderíamos pensar en unha música culta orientada a un público de élite, para nada.
No, bueno, min o concepto de música culta non me gusta porque non hai música culta e inculta. non podemos establecer esa dualidade porque as músicas, se sean populares, tradicionais, poden ser máis cultas que as cultas, no sentido de que, bueno, hai unha riqueza ás veces na música popular e tradicional incrible e ao mesmo nivel que a música máis académica, non? Entón, bueno, a música antiga é unha música si o mellor descoñecida para o público en xeral, pero para nada establece barreiras con respecto a quen escoita, senón todo o contrario. Se encontra un a gusto, porque xa digo que hai moitas conexións coa música tradicional. No programa que interpretamos mañá, ademais, que leva por título Amor e Danza na Europa das Nacións, que é un percorrido a través de diferentes músicas, de diferentes nacións europeas no Renacemento, cando se empezan a conformar os estados, bueno, as nacións en Europa, o concepto danza xa nos pon un pouco na pista de que van a ser cousas que nos van a resultar hasta case familiares. Despois o amor, que é un tema universal e que estivo sempre presente tamén ao longo de toda a historia da música, vai a estar presente nas diferentes pezas que se interpretarán.
Pois é interesantísimo dar a coñecer toda esta música a través de ciclos como este, como Pórtico Sonoro, e a través de actividades que, entendo vos, xa tedes certo hábito, non? Este tipo de obradoiros do que falábamos antes.
Sí, este tipo de obradoiros, bueno, pareceronos sempre moi interesantes porque é fundamental saber para disfrutar. E como saber, bueno, un pode ser autodidacta, pode ser moi erudito pola súa conta, pero pensamos que nós como músicos temos un labor moi importante de aproximar a xente ao noso traballo. Entón, esta iniciativa xa fixemos en varias ocasións, incluso nós estamos aquí en Santiago de Compostela, onde temos un poquinho o noso centro de referencia. E fixemos estas iniciativas incluso en pequenas tendas na cidade, pequenas tendas de música, onde convocamos ali a moitísima xente moi diferente, que sabía, que non sabía, e a xente sempre disfrutou moito, tamén a través de outro tipo de iniciativas moi similares a esta de Pórtico Sonoro, que é o Festival Espazos Sonoros, que se fai en toda Galicia. Tamén temos organizado este tipo de obradoiros, certamente son desas actividades que sempre se fan cun cupo de prazas limitado para que a xente poida estar moi cerca, non, do que conta, sobre todo para ver os instrumentos, e sempre temos o cupo pechado e unha lista de espera tremenda. Es decir, son actividades que bueno, que merece a pena, nas que merece a pena participar e que esperemos non defrauden.
De seguro que non. Dúas citas a non perder esta fin de semana, ás 5 da tarde, no Centro Cultural de Cedeira, xa ás 9, o concerto na igrexa desa parroquia. Pois, Belén, darche as grazas por estar con nós, por achegarnos toda esta información, e que vos haya unha boa tarde noite, mañá sábado.
Pois, moitísimas grazas a vos pola vosa atención, e repito, parabéns pola iniciativa ao Concello e a toda a xente que participa e disfruta dela e que siga por moito tempo.
Moitas grazas, un saúdo.
Un saúdo.